And welcome sa isa na namang episode ng Ordinary People. At tayo ay nasa episode 24 na. At ang guest ko today ay matagal ko na dapat siyang guest. Hindi matuloy-tuloy yung interview namin. Sabi nga niya, naka-uwi na ako sa Pilipinas at nakabalik na ako sa Japan. Actually, isang buwan na akong mula nung umalis ako. Ngayon lang kami nakapag-record ulit. Ayan, so i-welcome natin ang so sa ngayon siya yung number one fan ng ng podcast dahil lagi siya nagde-demand na ano, na every week na daw ulit yung release. Ayan, si Gwen. Hi Gwen.
Hello listeners. Oo, number one fan na pala ng podcast na to. What an honor.
Nakakatawa kasi si Gwen, so far, I think, yung unang guest na kakilala namin pala si Yoyen. At nabanggit nga din namin dun sa episode, di ba? Narinig mo yung sarili mo doon.
Oo.
So, Gwen, bakit mga bahala na si Yoyen?
Ano ba? Ano to? Sa company na iniiwasan yung banggitin. Tapos, ano nga ba? Teka.
No, tell us!
nice. So yun, meron akong naging tropa sa previous company na, ano, that time ay boyfriend ni Yoyen. Tapos, ayun, nakakatambayan namin siya, ganyan. Tapos, ayun, hanggang sa one day, ginulat kami ngayon. Nung kaibigan ko. Tapos, ayun, ano, ayun na yung, inabot namin yung bitter end nung kanilang relasyon. Tapos saksi kami lahat sa recovery nung aming friend na yun. Medyo matagal na init din ako.
Nakakatawa.
After nun, nung break up nila, naging housemate ko tong si ano, si yung friend ko.
Oo.
Naging housemate ko siya ng 2 taon ba? Ayun, so, inuwi ko pa yun ng Bulacan kasi baka kung ano yung gawin pag mag-isa dun sa bahay. Sinasama ko pa siya.
Gusto ko yung inuna natin yung chismis bago ka nagpakilala. Priority.
Para may idea agad sila kung anong klase yung guest.
O, ayan, oo. So, matapos ang chismisan tungkol kay Yoyen. Maluloka yan si Yoyen. Ayan, Gwen. Ano ba ang nais mong malaman ng mga listeners tungkol sa'yo?
Ano ba? Ako, si Gwen. Sa akong Bulakenyo.
Also known as Quen.
Ano, isa akong claiming specialist sa YouTube. Yung copyright. Tapos, yun lang trabaho ko. Mahilig ako magbike. Mahilig ako sa music. Tumutugtog ako. Bandang Squid. Check out nyo sa Spotify. Although,
nag-promote agad.
Although, disbanded na kami. Check nyo lang. Nag-alisa na yung mga kabanda ko. Nag-move na sila. Good for them. Yung tatlo. So, ayun lang. Ayun lang. Mm. Wala na akong ibang, ano, sugar daddy ako ni Kat sa Ragnarok dati.
Ragnarok lang ba yun?
Ano ka, pabigat ka sa Monster Hunter.
So,
financially, pabigat ka sa Ragnarok, tapos overall sa Monster Hunter. tatandaan ko, trapper ka namin nun na parang hindi naman.
Oy, gago ka!
Hindi, ano yun, game changer yun ng makeup party na trapper.
Oo. Taga-set ng trap sa Monster Hunter. Actually, yan. So, si Gwen, nakilala ko siya dun nga sa company. Minention naman namin ni Yoyen kung anong company yun. So, sa Telos, nagkakilala kami ni Gwen kasi ano pa tayo nun, di ba, sa Dell Sales?
Electronics and accessories ba tayo nun, tama ba?
Actually, nagsimula ako sa home sales, yung nagbibenta ng mga PC, computer. Tapos, nung nag-close yun, nalipat kami sa, ano, ENA. Tapos, naging teammate ba tayo?
Hindi ko nga alam yung origin kung ba't nag-cross yung landas natin eh. Ang iniisip ko nga.
Oo nga eh.
Sabi ko, nung yung episode ni Yoyan, sabi ko, ano bang nauna? Alam ni Kat na dun si Yoyan or ano muna? Si Yoyan or Kit?
Nauna ako.
Nauna. Alam mo na nandun na si Yoyan. Bago.
Hindi.
Kilala mo
wala
na
ako sa Telus.
Okay.
Oo. Ano ka ba? Isang taon lang ako doon.
Matagal na yan ah. Sa BPO years, anong five na yan?
Totoo. Actually, hindi ko nga alam kung naka-one year ako. Parang hindi ako naka-one year. I think nagkakilala tayo kasi ano, kung hindi man tayo naging teammates, naging magka-bay tayo.
Siguro.
Tapos, ayan, tambay-tambay. Hmm. Tapos, ano, yun nga yung ex-friend.
yun nga, kati mo ba siya? Yung ex-friend.
Oo, yung pati ko yun kasi best friend ko yun, di ba?
Mo yun kasi friends pa rin.
Friends pa rin kayo sa Facebook.
Sa Facebook.
Oh my God. Paano kung ano, pinost mo tong episode to pag lumabas, tapos pinakinggan niya. Tapos,
hindi. Minsan nga nakakalimutan ko na nasa Facebook siya. Tapos nagpo-post na lang siya ng mga ano, ng mga...
K-pop.
Oo, mga ganun.
Oh my God. Ayun, baka marinig niya. Pag ipinost mo to, i-hide mo yung ano, i-hide mo sa kanya.
Marinig mo, malay mo. Siya yung next guest.
Matauhan siya, Char.
Yung episode 25 mo.
Ayoko yata, Char. So, pero ayun nga, ano, may common friend kami ni Gwen. Tapos, sila yung dahilan kaya ako bumili ng ano, PSP.
Wow, age reveal.
Tagal na nun, grabe. 2007.
Shit. Ay.
Napamura sa tagal na, oo. 2007, 2008 yun. Tapos, napabili ako ng, ano, pabili ako ng PSP kasi naglalaro kayo palagi.
Grabe yun.
Habang naghihintay ng call.
After shift pa, nagstay pa tayo dun. Tambay pa tayo para lang magmaster, para lang gulpihin tayo ng mga wiper.
Totoo. Tapos nakakatawa kasi, meron ako isang memory na, ano, bago tayo nagsimula maglaro ng Monster Hunter, nung bago-bago pa yung PSP ko, ano, naglalaro tayo ng ano, Capcom versus Street Fighter. Mm. Tapos may isang game, hindi tayo magkabe kasi feeling ko hindi naman tayo teammates. So tapos parang magkahalos may isang bay tayo na sa pagitan, parang ganun. Tapos, pero syempre, di ba may wireless connection naman yung PSP. So naglalaban tayo, ad hoc. So naglalaban tayo, tapos natalo ka, tapos bigla kang tuwayo. Sabi mo, nangyayin ka sa akin. Dun sa malayong bay.
Medyo ano, minsan sore loser talaga.
Mga hindi makapaniwala.
Button smasher lang to eh.
Totoo naman.
Nag-ano ka ba ng mga, tinuloy mo ba sa mga bagong generations ng Monster Hunter yung ano? Yung Monster Hunter, yung paglalaro.
Oo. Actually, di ba ano, nagkaroon ako ng hand injury. Hindi ko alam kung nabasa mo yun sa Instagram, pinost ko. Nagkaroon ako ng hand injury. Kasi, tawag dyan, yung tendons ko sa kamay. Dahil sa kaka-Monster Hunter nung...
So for once, tama November.
Oo, pa. Totoo yan. Kaka-ano mo, hindi kaka-computer. Kaka-switch mo yan. De, minsan pagising ko pala, naglalaro na ako. Tapos biglang isang araw, sumakit yung kamay ko. Siya ako maglaro.
Hindi na. The price you have to pay. Para.
Oo. Pero yun, Gwen. So, gano'ng katagal kang nagtrabaho dun sa ano natin? Sa previous workplace natin?
Masakit na alaala yan. Hanggang 2015 yata ako nandun.
Wow.
Oo, 2015.
Parang 8 years?
Oo, ganun. In-avoid ko lang na, ano, kasi pag naka-10 years sa kanila, ilalagay ka nila sa wall yung picture mo. tapos yung picture mo pa, ano, monochrome, yung black and white. So parang hindi umaw ka na.
Parang namatay. Yun nga.
So in-avoid ko. Meron din lang isang, yung bandmate ko, ganun din. Aabot na siya ng ano ng 10 years. Sabi ko, uy, malapit ka nang ilagay dun sa wall. Nag-resign siya. Nag-resign siya. Para lang hindi siya malagay sa wall. Sabi ko, ayaw ba nung
seryoso?
Nung watch? Parang may binibigay sila pag 10 years ka ng watch or TV or something. Basta merong may pagpupugay sa iyong tiyaga. Yun yung nilaga mo.
Nakailang ano ka? Nakailang transfer ka na account doon?
Dell. Sa Dell. Iba-ibang LOB ako ng Dell. Tapos nagkaroon, parang yung last ko is employee purchase. Tapos, ngayon, tapos parang isasara siya. In-offer sa akin yung Zynga na ano na yung games.
Zynga?
Zynga games.
Oo, yung mga Farmville, ganyan.
Oo, yun. Sa ano ako, sa... Ano ba ako nalagay? Madami rin games akong nalipatan doon. Magre-resign na ako. Sabi ko, try ko tong Zynga kasi gaming account, ganyan. Baka tapos non-voice. So, sige, ayun. Doon ako na-extend yung stay ko kasi petix lang. Madali, yun, ganyan. So, Mafia Wars, Cafe World, Farmville. Ano pa bang na-handle ko na ano? Meron kaming parang game na hinahandle yung... Kamukha nung Clash of Clans. Pero sa PC kasi hindi nila inano sa mobile. Ewan ko. Para siyang ninja yung style niya. Yung theme. Hindi siya hindi siya sumikat.
Yung Zynga mga Facebook games lang ba yun?
Oo. Lang sila. Wala na ako doon nung nag-ano na sila sa mobile. Yung venture na medyo late nga sila sa ano. Muntik silang mabangkarote dahil dun sa hindi sila sumali agad sa ano, sa mobile.
Akala nila matagal pa yung maglalaro yung mga tao sa Facebook. Parang wala na ang game sa Facebook eh, no?
Hindi na siya hindi na siya sikat. Mga game sa Facebook.
Oo. Kasi yung mga tao halos na cellphone na lang eh, no? Kasi yung mga panahon na yun, kailangan ko pa mag-computer para mag-access ng Facebook.
Mas madali ha. Hawak mo na yung ano.
Oo, naalala ko pa yan nung college. Hindi yata Zynga yung nilalaro namin. Pero ano? Ano yun? Basta yung parang bakery. Baking Life!
Baking Life? Kalaban.
Baking Life!
Cafe World. Cafe World yung una kong game na handle is Cafe World. Nakakatawa din yung work na yun eh. Alam mo yun yung mga tao na nasa late 40s, 50s. Tapos... nawala. Eh, sabi niya, nagluto ako ng ratatouille, nawala. Ganun yung mga klase ng mga
nakatouille. Mga concerns nila.
Sa Farmville, nawala ng baka.
Nakakatawa. Yung mga bata siguro ngayon, hindi nila, hindi sila makakarelate.
Ano yun? Pag nawalan ka ng baka, crucial yun. Pwedeng mag gumuho yung empire mo, yung farm.
Yung farm mo. Alam mo yun, sabi mo yung mga yung mga nasa 40s tsaka 50s. Totoo yan. Kasi yung mga prof ko sa UP, may mga adik sa farm mill.
Grabe sila galit na galit agad sila. Lalo pag, kuwari yung mga tractors na wala, mga ganyan, or yung mga farm nila, hindi nila ma-harvest. So, ganun concern.
Sobrang weird nun kasi may prof comment na na sobrang terror. Sobrang terror niya sa klase na basta pag tinatawag ako sa klase parang feeling ko maiiyak ako sa takot. tapos yun nga, fina-friend kami sa Facebook. Friends yung mga students sa Facebook. Tapos nakikita ko nagpa-Farmville, tapos grabe lang sila maglaro. Sobrang, ang laki yung disconnect dun sa niya, persona niya, pag nagtuturo siya sa online persona niya.
Ang alter ego niya, yung farmer self niya.
Oo. Tapos yung best friend niya na prof din, yun din, nag-exchange sila.
Pwede pala nating yung dati kung alaman ko. Baka pwede natin sila i-bribe ng mga baka saka traktora doon.
Baka pwede namang dagdagan ng 0.5 yung Richard.
Kakaiba transaction yun. Walang evidence yun. Walang evidence yun.
May contact ako. Parang no? May contact ako.
Ang malakas dyan na yung poker. Ayan, yung Dinga poker. Eh, maraming addict dyan. Tsaka mas galit oh, yung...
Tsaka Mafia Wars din.
Mafia Wars, so... inabutan ko yung nagpagsasarado ng Mafia Wars.
Oh, nagsara.
Oo. Tag dito. Hindi ko na matandaan eh. Basta, ano, inabot ko pa yun. Tapos, after ng Mafia Wars, bumalik ako ng Farmville, tapos doon na inina. Doon ako inabot ng resignation sa Farmville.
Ah, talaga ba?
Doon na.
So, bago ko itanong kung anong ginawa mo after ng Telos, itatanong ko muna kung paano ka ba nauwi sa Telos in the first place.
Gandang tanong yan. Actually, teka. Parang, ano lang siya, chance lang na parang iba yung pinag-a-applyan namin ng mga tropa nun. Gusto lang namin ng ano eh, ano ba? Gusto lang namin magka-work. Para ano ba? Para ano mga edad na yun. Para may pang-inom, ganyan. Pambili ng mga gadgets. So, mga simple, wala naman kami ano, mga asa-asawa or ganyan. Yung barkadahan. So, ganun yung trip namin. Nag-a-apply kami. Parang multiple yung pinag-applyan. Yung Telos yung pinakamabilis. Ma-hire agad ako. Ma-reset agad ako for training. So, kinuha ko. Eh, yung parang a day late yung converges or yung mga ano. So, kinuha ko agad. Sa ano pa yun, Raffles nga, di ba, sa Ortigas. So, yun. Yun na. Di ko naman, okay naman yung mga naka-team ko, saka yung mga managers, saka na, ano, since, ano, okay sila, na medyo tumagal. Ayan, yung dumami na yung tropa, tapos nasa isang account lang ako, parang paikot-ikot lang ng business. So, yun. Naging familiar ako, naging comfortable ako, which is, hindi dapat ako nagtagal na. Although,
pero ano ba yung inaral mo? Parang hindi ko everything.
IT ako, IT.
Oh, okay.
Ayun, ako yung taga-gawa ng printer ng tita nyo. Saka taga-ano.
Kaya madali ka natanggap sa ano sa ENA. Ganun ba yun?
Siguro. And sell me this pen. Although, sell me this pen. Hindi naman IT. IT, ano yun? IT
oh my question. God. Oo nga, totoo. Yun din yung tinanong sa akin nung ano.
Kinung nag-interview sa'yo?
Sell me this pen. Hindi ko na maalala. Pero yung pinagawa sa amin, ano, benta mo sa akin yung cellphone mo. Something like that.
Ayan. Parang ako pina...
Oo, and dumb phone pa yung phone.
After
time.
Ng pen, pinabentahan pa ng, ano, ng leather shoes si Michael Jordan. parang ganun yung tanong sa akin. Ano ba to? Ano nga ba sinabi ko nun? Sabi ko, parang ang sagot ko nun, oh, maganda yung Jace. Pero, basta parang formal something yung ano. Ayun. Antok na rin ako nun kasi, ewan ko, hindi ko nga lang ba't ako natanggap.
Oo, no, kasi syempre, ano yun, madaling araw yung mga interview
ng panahon. Oo, yung final nun, parang ano na, nasa Ortigas ako, anong oras na. Gagalit parents ko, inabot ako nung ano.
Oo, naalala ko yan. Kasi nung nag-apply ako dyan, may jowa pa ako nun. Tapos, sinamahan niya ako sa interview. So, hinintay niya ako, tapos madaling araw na natapos yun. Tapos, yun nga, nagulat ako, nilagay ako sa sales, pinagbenta ako ang computer, ang puta.
Mataas kasi di man yung ano nun. Noong mga Dell na mga sales, laging hiring yun na lagi nag-ramp up.
Totoo. Tapos biglang magsasaraling pa yung account kasi nag-open ng sariling call center yung Dell sa Manila.
Oo. Saan ba sila nag-open? Diba? Sa ano? Basta, oo. Natatandaan ko yun. Yung main na Dell na. Kasama din yung tech
yata. Oo, na Dell na. May ano ka ba? May memorable ka ba na calls?
Wala eh, sa Telos. Sa Telos, wala ako. Memorable lang. Hindi ko alam kung bakit wala ako. Siguro, ano, kinancel out na. Teka, isi-try ko isipin na. Kasi yung mga natatandaan ko lang ito, yung mga Halloween party, mga ganyan, mga rec event.
Mga town hall.
Town hall, mga ganun lang natatandaan ko eh. Yung mga calls, wala eh. Wala talaga akong matandaan.
Ako may isa akong natatandaan na sa ENA na ako. May, ano, parang this black woman na tumawag. Tapos, ano, bumibili siyang printer. Tapos kinuklose ko na yung sale. As in, nandun ako sa final na window. Tapos ipupush na lang yung order. Si ate, no, sinabi ko na yung disclaimer na yung kasamang ink ng printer, hindi naman puno yung tanke. Dahil nga, parang ano lang yun, diba? Trial lang.
Kinansel
niya. Tapos nainis ako, sabi ko, putang ina, yung pala hindi ako nakamute. Sabi niya, excuse me. Sabi ko,
sabi ko pa sa story, ano ba to? Common naman to. Ano kayang memorable dito? Nagmura.
Nagmura ako. Tapos sabi niya, ha? Sabi ko, ha? Ganun lang din ako. Nagpatay Malaysia na lang ako.
Ano yung may pangatlong tao sa call? Ah, meron ako natatandaan na call na, ano, na tumatak sa akin. Yung si LeBron palipat ng ano, ng Miami nun. Pero hindi pa sinasabi. Meron akong call, taga Ohio yung ano. Tapos, eh syempre, rumapar ako ng konti. Sabi ko, ano, anong palagay mo saan pupunta si LeBron? Tapos kinuwento na yun mula pagkabata ni LeBron, pinapanood. Parang, ano daw, high school pa lang daw si LeBron, grown man na, ganyan. Tapos kinuwento na, I hope he stays pa. Eh, parang ano, alam ko na hindi mag-stay sa Cavaliers. Parang hopeful pa rin siya sa, tapos sinasabi niya, ano daw talaga yung sports sa kanila. Sineselebrate sa office daw, pwede ka mag-jersey pagka may laro yung Cubs, mga ganyan. Kaya, sabi, nung nirelease na, parang big event kasi yung, ano, pag, yung the decision tawag kay LeBron. Nung nag-decide si LeBron, sinabi niya, magmamayami siya. Naalala ko yung babae. Sabi ko, kawawa naman. Kawawa naman ni nanay. Hopeful pa naman siya na mag-stay si LeBron. Sabi ko, sa loob-loob ko, pag may ganong extravaganza ng mga... May mga media pa, hindi na mag-stay yan. Lilipat yan para sa hype. Ayun. Yun lang natatandaan ko. Wala nang iba.
Ako, yun yung memorable sa akin sa Telus. Tapos, pero yung ibang mga ano doon, hindi ko personally call. Pero, meron kami dating... Meron akong teammate dati na hindi ko alam kung gay siya or kung trans. Pero siya yung nakadamit babae siya pumapasok. Tapos, nakakatawa sa kanya. As in, yung ginagamit niya na pangalan sa call, babae. Tapos, boses babae. Pero, kapag parang may problema sa call, pinapalitan niya, ginagawa niya lalaki yung boses, nagpapanggap siya ng ibang tao. Parang, magugulat ako. Eh, nakaupo ako sa kanya, parang sa kabilang side ng bay. Tapos, nagugulat ako, minsan naririnig ko yung lalaki yung boses. Tapos, ano, syempre, sabi niya, oh, is it okay if I place you on hold? Ganyan. Tapos, iaano niya muna, parang, i-hold niya saglit, tapos, magpapalit siya ng boses. Tapos, sabi niya ulit yung tao.
Sana,
ang kulit.
Sana kaya kong gawin yun dati. Check na lagi kong gagawin.
Tapos si ex-friend, teammate ko din yun eh. So, may mga time na ano, katabi ko yun sa, katabi ko yung, ano niya, yung, ano ba tawag doon, yung desk?
Station.
So, minsan ba nag-call, natutulog. Kasi nakakatulog
yung sa mukhang call. Laging tulog yung si ex-friend eh, no? Parang,
totoo yan. Pero yung isa pa na hindi ko makakalimutan dyan, meron akong teammate. Ito, ano ko to, kasabay ko to pumasok.
Wala bang horror story dito? Nababattrip ako pagka may horror story yung mga episode mo, natatakot. Kahit yung kagabi, natatakot pa rin ako. Bad trip. Ginawa ko siya. Nakinig ako sa work eh. Tapos yung sinasabi niya yung ano, yung pinalipat siya sa yung driver. Ito na. Ito kasing room ko. Ano kailang ginawa? Yung old room ko, ginawa na parang home office na. Ito na yung ano. Ito yung mga instrumento ko, tapos yung pang-work na PC, ganyan. Tapos yung old room ni Mami, ako na yung naka-sleep doon. So, eh yung ano nun, parang patulog na ako, binuksan ko na yung AC doon sa room. Tapos, tapos yung naalala ko pa rin yung kwento nga. may cabinet doon na ano yung, alam mo yung naka-plant sa, ano, sa wall na cabinet. Pagbukas ko ng AC, bumukas yung so, sabi ko, hindi muna ako magpapanik. Sarado ko lang. Ayaw yung sumara, bad trip.
Kasi lagi sa bahay?
Hindi, kasama ko yung older sister ko. Dalawa kami. Tatlo kami, pagka weekends, tatlo kami dito. So, yun. Wala, di ka naman maliligtas ng kapatid mo pagka dinukot ka ng kung ano man yun nandun sa cabinet, di ba? Yung naiisip ko. Ayun. Ako pa naman pagka ano, medyo nakakatakot. Ano, ako yung pag sa horror film, ako yung mamatay. Alam mo yung hindi ako umiiwas. Pare, may narinig ako sa bintana. Na,
pupunta ba?
Oo, ganyan, silipin ko pa. Ilalawit ko pa yung ulo ko for kung ano mang entity yun para for them to finish me.
Oo. Ginagawa ko din yan, di ba nga dun sa kwento ko sa dorm, hinanap ko pa talaga.
Sabi ko nga eh, battery na ito sikat, sana tapos na yung story eh. Napaka-vulnerable pa naman, nakahiga na ako ng tapos. Alam mo yun, madali ako i-jump.
Alam mo nung ini-edit ko yung episode niyo yun, yung mga parts na yun, hindi ko pinakinggan. Tapos, same din, yung pinapakinggan ko yung episode ng kapatid niya. Tapos, na-mention ko na yung, sabi ko, ay, may pinamod ako ng, may panood ako ng video na ganyan. Sabi ko, ay, ito na, skip ko din.
Okay na yan, alam ko na yan. skip na.
Tapos, hindi ko, sa sobrang tamad ko na magsulat ng copy para sa mga post, tsaka yung description ng podcast, ay, nung episode. Hindi ko nilalagay yung warning. Gulatan na lang, may horror story pala.
Di ano yung caught off guard ako doon.
Ilan taon ka nung pumasok ka ng BPO?
20... mid-20 siguro ako. Nag-start. Tapos, ayun. Hindi pa rin ako handa sa ganong edad.
Oo. Ako, ilan taon ako pumasok doon? 18 nata ako eh.
Batang-bata.
18 or 19? Oo, batang-bata. As in, kaya nga lagi nung nasa call center ako. Lagi ako yung bunso kasi pumasok ako dun, wala pa akong 20.
Kala ko lagi kang late.
Hindi, gago, hindi ako nilate nun. Lalo na nung sa Telus pa ako kasi, 'di ba may time na tumira ako sa Discovery. As in, 'di ba may mga areas doon, yung ibang pantry doon. As in, doon natutulog yung ibang ahente. Ginagawa ko 'yun.
Kaya 'yun, kaya yung ano eh. Inaral ko rin yung option na 'yun dati. Tumira. Kasi minsan di ako umuwi talaga. Pero sabi ko, gawin ko kayang regular. na mag-squat ako dito, lipat-lipat ako ng discob sa karapos. Hindi ko naman ginawa na. Ewan kung bakit. Hindi kasi...
Ginawa ko yun sa Discovery, sa Raffles.
Nayaya na ako sa bahay. No? Nung bagong teammate ko noon na naging kabanda ko rin eventually. Hanggang dun sa last ko na banda, yung squid nga. Ayun. Actually, siya yung nag-move sa UK. Kaya na disband yung ano.
So, ikaw na lang ba natitira sa banda mo?
Hindi naman. Dalawa. Ngayon sa Pilipinas. Dalawa. Dalawa kami.
Ang sad naman. So, ayan. Bilang nabanggit mo na yung ano. Hindi na ako magkukwento ng mga horror story. Pero marami din horror story yun sa Raffles. At saka dun pa lang sa kung saan tayo nagtitraining sa JMT.
Madami itong... Yung JMT. Sikat na sikat sa horror.
Yung last ko kaya na workplace, nakakatawa nga kasi yung una ko na pasok sa call center, yung training sa JMT, di ba? Tapos yung last ko na trabaho sa Ortigas, sa JMT, sabi ko.
yung change daw sa JMT, Junjun daw.
grabe, yung Junjun sa elevator.
Pagka, ano...
Hindi ko na ikukwento, may kilabutan.
Tumisipol ako lagi pag nasa elevator.
Gago, huwag mong gawin yun.
Ganun ba? Yun pa naman ginagawa ko para ma-divert yung isip ko. So, una-attract ako. Sabi sa'yo, ako yung mamamatay sa ano horror film. Ako yung una. Ako yung unang mai-eliminate.
Nakakatakot kaya yun, yung parang ano, kunyari kapag naliligo para di ka matakot, kumanta ka na lang, ganun, di ba?
Baka kasi may mag-back up sa'yo.
Eh, paano kung may sumabay?
Kaya makipag-blending sa'yo.
Ganon din yun sa ano, sa pagsipol. Eh. Paano kung may sumabay sa'yo sa sipol? Ano nga gawin?
Buti lang, di ko naisip yun. Yun yung ano ko na, yung pang-shield ko sa mga... apparently, now you know. Pala siya magnet.
Buti na lang, sa bahay ka na nagtatrabaho.
Matagal na rin. 2016 ako nag-start yata, or 2015 nag-start. Pag alis ko ng Telus, so sabi ko dun sa isa kong tropa na galing din Telus, pero wala na siya sa Telus nun. Home base na siya. Pre, mag-resign ako. Party tayo, ganyan. Inom tayo, ganyan. Celebrate natin yung kalayaan. Tapos niya, sabi niya, pre, sabi niya, gusto pa niya, punta kami sa Bales. Kami dalawa, sabi ko, wow, jowa. tapos niya, bumili pa siya ng mga panluto. Eto, nung bumili siya ng mga gamit, na-late siya ngayon sa work niya. Na-late siya, tinanggal siya.
Tinanggal siya?
Parang final
straw. Dinalawa kayong walang trabaho.
Final straw na yun. Although, he had it coming. Pero, matapat na. Medyo ako yung dahil. Pero siya naman nag-iyan ng Zambales. Pumahig lang ako.
Oo
tapos,
nga.
Yun, na-late siya. Nga. Tapos, tatanggal siya. Tapos nung, dahil sabi ko, dahil tuloy na natin. Wala ka na palang trabaho eh. Yung game. Tapos nung day na alis kami, may bagyo pala. So yung mga ginamit, yung binili niyang utensils na kinatanggal niya ng trabaho, din naman namin nagamit.
Oh my God, ang saklap.
Ang kulit na.
Nakakaloka. Anong tawag dyan? Napaka-cruel ng tadhana.
Parang yan eh. Saglit lang, may kumontak sa amin na tropa din. Tapos, ayun nga yung opportunity na mag-work from home na para sa yung boss daw niya naghahanap ng extrang tao. So, tinry namin, work from home, ano lang naman requirements eh. Internet lang, ganyan. Tapos may PC naman kami, ganyan. Ayun, yun doon na nag-start, tatlong taon din yata ako doon, or apat. Water heater, startup siya that time. Tapos, yun na, hanggang sa lumaki siya, ganyan. Okay din yung pay doon. Kaso, nung dumami na yung tao, tapos yung mga nag-introduce sila ng mga bagong ng management, levels ng management. Toxic na yung dating. Tapos, basta yung sa pinakataas yung mga CEO level, ganyan. Na napalitan yung original na boss namin. Ayun. So, tumagal ako after nung transition na yun, mga 1 year siguro. Umalis na, paalam na ako.
Tapos ngayon, sabi mo sa YouTube ka ba?
Claiming. Parang firm yung pinag-workan ko na naka-assign kami sa claiming yung mga unauthorized use ng music.
Music, ganyan.
So, kami yung humuhuli nun pag na copyright strike ka, kami yun. Tapos...
Kamusta naman yung kamusta naman yung trabaho na yan? Like, mahirap ba siya?
Sobrang dali niya, actually. Parang, tapos okay yung mga kawork mo. Although, sa ang work na to kasi parang walang kumakausap sa'yo na mga boss. Ganito ang routine, Monday meeting. Yung meeting na to is updates lang sa kung mayroong major updates or tapos may sharing yung mga employees. Kung ano yung ginawa mo nung weekend. Yung may naka-assign sa per team na mag-share ka nung ginawa weekend tapos updates sa work. Ayun, tapos Monday, tapos Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, wala ka nang kausap. Sarili mo nang gagawin mo lang ang trabaho mo. Wala. Kung merong mga urgent na titles, may message lang sa'yo, pero pagising ko, yun na yun, makikita ko, Gwen, paki-claim nga itong si Tina Turner, di ba recently na namatay si Tina Turner. Tapos, yun, parang ganun yung mga namin, kung may mga bandang nakatour or ganun. Tapos, nag-claim ako ng BTS eh, pagka, alam mo yung sure na para sure na merong nagnakaw ng kanta. Ayan, BTS yung pinahanap. Nung una, medyo...
Talaga ba?
Nung una, medyo nabubore ako kasi hindi ko gusto na artist yung mga Spanish pa yung iba. Ganyan. nung bago ako, sabi ko, nakakaantok naman. Tapos nung nilagay na ako ng ibang mga labels, mga recording companies. Nung napunta ako sa BMG, ayan. Meron na mga Coheed and Cambria, may mga Foo Fighters. Ariana Grande.
So, anong ginagawa mo talaga? Like, paano
siya? Ikaw, user ka. Ang bali meron kaming list ng mga exempted na mga page or channels. Mga music channels mismo, kuwari yung mga or mga magazine, Spin Mag or yung mga TV. Kuwari yung mga TV kasi may mga nag-aayos na nung ano nila nung mga music na nilalagay nila. So, kuwari The Voice. Ayan, di mo na yun ano yun. Lahat yan, nabili na nila na bago sila mag-air, ano na yung show, parang...
May rights na.
Na ano na nila, planchado na lahat. Tapos, so, may certification si YouTube para makapag-claim. Kukunin mo yung exam na yung tatlo yung need mo na certification. About monetization, about yung mga, ano ba to, sound recording, mga ganyan, mga technical na ano. Tapos nakuha mo na yan, yung YouTube mo is iba yung itsura. Tapos, ayan, pupunta ako, wari. May tab doon. Switch profile ako. Lipat ako BMG. So, songs under BMG. Hahanapin ko yung mga target na songs. Kuwari, ano, Ice Cream, Blackpink. Paborito ko yan, eh. Paborito ko i-claim yan kasi madami. So, yun. Lalabas na ipapakita na ni, ano, yung may mga strike. Ngayon, ang i-rule out mo lang dun is yung mga proper usage ng song. Kuwari, mga, ano nga, mga TV shows, ganyan. Pero yung mga user uploaded, ayun yung i-claim mo.
Ngayon. Yung isa, na, ano yun, parang pina-flag, ganyan.
Instant yun, pag may monetize na siya, yung ano, lipat agad yung, malilipat agad yung mga pera na, ano, na nagawa ng video, kung ilang views.
Ay, we!
Wala na, ano yun. Unless, mag, dispute ka at manalo. A dispute.
May ganun pala.
Oo, pwede kang, ano, pumalag, pero, ano?
Wait, so mga kanta lang or as in kunyari, 'di ba? Ang daming ano ngayon, yung mga fan-made videos tapos kumukuha lang sila ng yung mga pira-piraso na galing sa iba-ibang videos ng group ganyan.
Ano, merong time, hindi ko na sasabihin, merong certain number of seconds para pwede namin i-claim. So pag 'yun na-meet so, yung ano na yung condition na 'yon. Tapos given na yun yung tamang kanta or kahit iniba nila or kahit hinam lang nila yung ano yung
seryoso? Yep.
Pwede ka ma-exempt kung nagalakad ka sa park tumutugtog yung ano yung ice cream. Tapos hindi mo as long as di ka ano yung sumab yung alam mo hindi mo in-acknowledge yung song parang naglalakad ka lang talaga.
Oo. Nasa background lang siya.
Ayan. Lusot ka na yan. Although yung ibang ano kiniklaim pa rin yan. Pero lusot ka na nun. Pero pagkwari yung ice, bumanggit ka lang ng isang linya or magbab yung ulo mo dun sa song.
Oo.
Claimable na yan.
Seryoso ba? Wait, sa mga kanta lang ba? Or kahit sa ano, as in video content?
Hindi. Songs lang. Yung mga sound recording sa mga...
Okay. So, paano yung ano, yung mga, may mga gumagawa, di ba, ng ano, lyric videos, ganyan?
Kahit walang music, tapos yung lyrics ng song, naka-flash sa screen, claimable pa rin yan.
Wait, so yung mga nagpo-post ng mga ano, di ba, sa K-pop, ang dami yung distribution ng lyrics, ganyan. Tapos buong song yun
Claimable yan.
So, anong ginagawa dun sa mga ganong videos?
Kiniklaim pa rin.
So, hindi sila kumikita sa videos na yun? Hindi.
Ang ginagawa ng iba dyan, lalo pag marami, sobrang dami na ng views nila. Pinapabayaan nila na yung, ano, yung money, eh, hindi nila makuha dun sa, ano. May option ka naman alisin, eh, yung song. May iba, ganun ginagawa. Tapos, ano, yung iba kasi pag, yung mga channel na ganun, yung malalakas na channel na ganun, pinapabayaan na lang nila yung monetization kasi may traffic pa rin yung channel nila. May magagawan pa rin sila na ibang, ano, may pagkakakitaan pa rin sila na iba kasi may traffic pa rin yung channel nila.
Ooh, interesting.
Oh, a wild nga.
Tapos anong oras yung ano, matrabaho mo? Alam ko gabi, sabi mo, diba?
Naglalagin ako 7, tag out 3.
7 to 3, wow, witching hour.
Parang nakatulog pa rin ako ng madilim.
Oo, tama naman. Para ka lang nagpuyat.
Eh, yun din naman yung ano eh, buong buhay ko, ganun din naman ako matulog. So,
Totoo.
Hindi na ako magpuyat diba? Eh. So, sakto lang din.
Oo. Ano ba yung schedule natin nun?
Mas ano pa yun. Tapos may mga travel time pa yun. Eh, ngayon, nasa bahay lang ako.
Oo. Hindi ka ba na, ano, hindi ka ba naiinip minsan na nasa bahay ka lang?
Hindi. Minsan siguro. Pero, parang siguro nasanay na ako nung ano, yung setting na ganun. Ano na lang, pag habang nasa work, ano, active ako sa lahat ng GC. sa Messenger, sa Discord, and lahat yan. Lagi ako nagre-reply. Hindi ako. Unless nakalib ako.
Para kahit pa paano may social life.
Basta may trabaho ako, active ako.
okay. Tapos eto, ano, kamusta naman yung pasahod dyan sa ganyang trabaho? Baka may mga ano, nakikinig na interesado sa pagtrabaho ng ganyan.
Actually, okay siya. Surprising na okay yung pay. Given na ang... parang ako kasi nadadalian na ako sa... Ano pa lang ako dito? Medyo bago-bago pa lang ako dito. Over 1 year lang yata ako dito noon.
Okay. Tapos,
ang bilis kong, alam mo yun, nagamay. Tapos, sobrang hungry. Alam mo yung minsan na may kailangan kang gawin ng daytime. Tapos, papasok ng last pag sa trabaho. Kaya ko pa rin siyang gawin. Kahit na ano, pagod na ako, ganyan. Gumagana pa rin ako sa work. Tapos, okay yung pay. Tapos, yung ito, ano, yung company, okay din yung ano. Yung ito na yung pusa ako.
Gutom na siya.
Okay naman yung ano nila, pakisama sa ano sa mga tao. Mm-mm. Tapos ang maganda nun, parang first or second month ko sa company. Outing agad.
Wait, Philippine based yes. Yan?
Hindi, actually ngayon palang nagsaset up sa Pinas yung ano. Yung offshore talaga siya. Tapos YouTube money yan eh. Yung ano eh. So, alam mo na. Social nga nung ano eh. Dala kami sa... Yung year before daw, Palawan. Tapos nung year na nakahirap ako sa Boracay. Tapos kung kami sa... sa Crimson. Sa station siya. Sabi ko, social. First time ko rin mapunta ng Boracay. Wala kasi ako interest sa Boracay. Talaga dati ko.
Oo.
Ewan ko, wala siyang appeal sa akin. Ano yung Crimson maganda? Siguro dapat gumasos ka ng malaki para okay kasi ng rooms doon chinek.
Yan ang binibili na, yan ang nagagawa ng pera.
Labakura nila yung magandang part ng ano. Nung Boracay.
Totoo. Ay nako. Wait, may naalala ako dahil sabi mo wala kang interest sa Boracay. May nag-flash sa isip ko. Na picture mo na parang ano, dati mong profile picture sa Facebook na parang kang natutumba sa beach. Oo. Kaya naalala ko na nung nagsisimula pa lang ako mag-picture-picture, ikaw yung isa sa mga nagturo sa akin kung paano mag-picture. So, kumusta na ba ang relasyon mo with photography ngayon?
Meron pa rin akong camera ngayon, Sony. Na, ano, yun na, saka may Nikon pa ako. Ang dami ko pala lang camera pa, hindi ko kasi nagagamit lang.
Hindi mo yung ginagamit.
Nahihilig ako sa bike kasi, tapos nag-GoPro ako.
Oo.
Parang, tinamad, ang tamad na pag mga, ayan, pag out of town. Although, pagka yung mga na-planned na trip, nagdadala talaga ako ng SLR. Pero di na ako pala upload kasi sa, ano, sa, parang ano na lang, ina-appreciate ko na lang yung pag-i-edit ng mga photos. Ayan. Pag sinipag, siguro, upload ako. Ayan. Pero yung last na na-enjoy ko na nag-picture-picture ako na, ano, is yung trip ko sa Batanes. Sa Batanes. Ayun. Ayun na yung siguro yung last na talagang masipag ako magdala. May dala akong tripod, may dala akong ano. Saka wala pa akong GoPro nun. Although, feeling na magdadala pa rin ako ng SLR na. Mirrorless na yung last na camera kong binili. Tapos, ayun na. Ikaw ba? Ikaw, kamusta yung ano mo?
Ayun, nabagsak ko yung camera ko.
Nasira.
Gumagana pa rin naman siya pero yung ano nagkaroon ng issue yung tawag dyan, yung viewfinder. So yung optical okay lang naman gumagana siya as long as hindi na sa stock yung curtain na kasi kung minsan halfway Nagsistock siya. So kayo sabihin ka ng, oo, bumabara. Yun pala, common yun na problem. Tapos yung EVF naman niya, parang nagkaroon siya ng parang ghosting.
Ah, ganun.
So, oo, pero pag, dahil nga din dun sa curtain. So, ang ginagawa ko ngayon, total, mas ginagamit ko yung EVF dahil mas madali yung buhay. Ano, iniisip ko na lang na takpan ng tape yung viewfinder. Kasi kapag tinatakpan mo yung viewfinder, tapos gamit mo yung electronic, walang problema.
Ah, okay. Parang, ano ba, ang yung camera ko, nung magkakasama tayo, ano ba, 550D? O 6,
yung Nikon?
O 60D, parang ganun. Ayun yata yun. Tapos yung, ayun nga. Medyo matagal na rin pala itong mirrorless ko, yung Sony. Parang 5 years na rin siguro. Wala. O, hindi na siya ganun kaano yun. Kainit yung wala nang passion for ano photography mo siya.
Bakit?
Ano ba? Di ko rin alam eh. Siguro factor din yung ano. Kailangan ba si Benny?
Oo.
O, di ba nga nawala siya noong 2019. Lahat ng natutunan ko sa camera. Ayun. Tapos, lahat ng fondest memories ko na kasama yung camera, laging sa kanya nag-ano. Siguro yun, yung isang factor na, wala na, parang, ganun talaga eh, yun yung naiisip ko eh, lahat ng natutunan ko, na pinasa ko
totoo
sa iba,
naman.
Sa siya talaga nagturo, tapos parang,
pag
may picture ako nakikita, tapos may mali, tapos sabi ko, to call out yun, ganyan. So yun, siguro, ngayon ko lang na ano, naisip na siguro nga yun yung ano, major factor na parang ano na ako, lumayo na ako sa mga SLR na yan.
Kasi naaalala
mo. Oo, lagi.
Oo, totoo. Kasi, oo, nakilala ko din siya as in nakausap ko siya. Dahil din sa pagpipicture. Tapos hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagpipicture or before pa noon, hindi ko na maalala.
Pwedeng Ragnarok din yun pa din yung mga nagawa.
Totoo, totoo. Feeling ko sa Ragnarok din.
Mahilig din maghanap ng mga private server yung dati tapos nag-iaya maglaro.
Nakakatawa yung Ragnarok.
Good times. Sa Ragnarok ko lang din nakilala yun sa computer shop.
Ay, we.
Ano yun? ano yun? Na-accidente yan. Major accident. Talagang nakasaklay siya. So, nag-aaral siya sa sentro nun. Ay, kailangan niyang tatambay siya. Sa board siya sa bahay. Nakasaklay nga siya. Tumao siya sa shop. So, yung shop na yun, na minsan naman, na one time, naligaw kami, na tingnan namin, okay naman. Natambay na kami dun. Ang dami kong tropa sa shop na yun, naging tropa na talagang super close ko. Tapos, sa'yo yung up to now, yung talagang, maaasahang kaibigan pa rin yung mga, maraming nabuong kaibigan. Tapos yun, tapos,
mga nakilala mo lang sa computer shop.
Lang, sinasama ko yung mga na tropa ko sa school. Dadaling ko dun. Tapos, ayun, yung circle na lumaki na lumaki.
Nakakatuwa naman.
Oo.
Hindi ko ever natanong sa'yo paano kayo nagkakilala ni Benny. Kala ko naman as in kaibigan mo siya mula.
Hindi.
Mula pagkabata.
Pero nung mula nung magkakilala kami nun, tapos ang lapit ng bahay nila dun sa shop. So parang doon na rin ako nakatira sa kanila. Lagi akong nakatampay, inuman, ganyan. Wala na. Ano lang siya. Although parang compound yung bahay nila. Mag-isa lang si Benny dun sa bahay nila. So, nandun ako lagi. Pareho pa kaming lasenggo that time. So, ayun. Tapos, mula nyo sa pa, mga Ragna, ano pa ba, RF Online, Gunbound, CSGO.
Oo.
Dota, hindi kami masyadong nahilig sa Dota. Ano ba? Basta yung mga ganyan, mga laro. Ayun. Tapos hanggang sa ayun, nag-transition nga sa ayun, cameras, mga ganyan. Although siya, on the get-go, sumideline na siya na anong photographer, tinuruan siya, meron siyang
diba nag-wedding photographer siya?
Naging mentor siya talaga doon na kapitbahay nila na merong events na ano. Hindi pa ganun ka, hindi pa ganun kalaki yung SLR scene yun. Kasi diba dati parang, naging, ang daming may bit-bit na SLR dati. Before yung movement na yun, na yung lahat naka-SLR. Ayun, yung time na yun, na siya, nag-events na siya. Wedding, mostly.
Naalala ko pa yan. Tapos yung mga, yung kapag tawag dyan, kapag Kasi ngayon, hindi na ako nag-edit ng pictures eh. Mm. Di ba yun yung ano ngayon sa mga pag Fuji yung camera mo?
Ah.
Yung mga straight out of the camera na yung mga uploads. Kasi may parang film simulations
yung Fuji. Meron na.
Oo. So, as bilang tamad, tas maganda naman yung kinalalabasan ng pictures. Di na ako nag-post process. Pero naalala ko nung panahon na nagsisimula pa lang ako mag-picture-picture. Tapos, lagi mo akong pinagtitripan. Kasi, ang hilig kong mag-desaturate.
Tapos,
diba?
Parang nagsisend pa ako sa'yo ng mga oversaturated.
Oo, kasi ako, desat everything.
Oo, papatingnan ko sa'yo. Tingnan mo ito, may napansin ka ba? Parang...
Oo, yan si Gwen. Ano yan? Actually, Gwen, parang feeling ko, ikaw na lang yung natitira ko sa mga nakilala ko sa Telos. Ikaw lang yung natitira ko na kaibigan galing sa Telos. Katawa. Diba? Parang may mga naging kaibigan naman ako doon. May mga naging kabarkada ako na sa mga naging teammate ko, ganyan. Pero wala ako na-retain. Parang nakwento ko din to sa asawa ko eh. Parang sa bawat call center na pinagtrabahuan ako, meron ako isang kaibigan na.
Naiiwan.
Oo, parang dalawa lang kayo. Yung isang best friend ko, galing sa BXI, ko siya na-meet. Tapos siya lang din yung nag-iisang kaibigan ko na natitra galing sa BXI. Tapos pares kayo yung taga Bulacan.
Pag mga Bulacan niya talaga, sweet. Ano, tawag dito. After mong umalis ng ano, kasi connected pa rin tayo eh.
Oo.
Ano, naglalaro pa rin tayo, di ba? Mga ano, nag-rag na pa rin tayo, ganyan. Tapos, camera ka.
Oo, tapos nag-YM ng mga
panahon.
Yung mga YM. Tapos yung panahon natin sa ano sa Telus, yun, syempre kapag sa call center, masarado yung internet niyan, di mo naman magagamit pang internet yung ano, di ba? Yung mga computer doon. Parang yung meron man, hindi ko alam kung sa Telus yun, yung mga naglalaro ng, ano, yung mga flash games ng mga paper. Sa Telus yun, di ba? Oo. Tapos, ano, nauso yung Mibo.
Oo.
Di ba?
Good times.
Oo, tag, ina. Tapos natatawa ko kasi alam ko, tawag dyan, di ba YM? So, nung meron pa akong Yahoo, ngayon hindi ko na ma-access yung mga Yahoo na email address ko eh. Pero yung panahon na nabubuksan ko pa yung Yahoo, tapos nakikita ko yung chat history natin.
Isa lang yung Yahoo ID ko na mula 1999 pa yata yung ID na yun. Hindi ako nagpalit.
Grabe.
Sakiting bata.
Oo, sakiting.
Meron pa akong nakikita ng chat natin sa Google. Ano pa yun? Ano ba yung version ng Google na ng chat? Meron pa akong nakita one time eh. About Ragnarok, pinag-uusapan natin eh. Hanapin ko.
Tapos may mga lalabas dyan sa mga memory sa Facebook.
Hmm.
Na parang ano, memory reception. Kasi memory sa Facebook, pero memory din siya from YM. Yung mga nagsispam sa YM.
Ang kulit.
Nakakatawa. Oo, no? Saya kaya nun?
Oo, hindi ko alam ba't na ano yung YM na laos. Dahil ba sa Facebook Messenger?
Totoo. Oo. Dahil nagkaroon na ng sariling parang messaging function yung mga social way. Oo. Parang hindi na kailangan yung YM.
Sad.
Saya kaya nun, may mga alert pa yun, di ba? Yung mag-ding-dong
sa... Tapos kung ano-ano yung...
Sa screen. Yung status.
Yung buzz.
yung buzz. Tapos yung status mo, ano, bago mo nauso yung mga status sa Facebook.
Oo.
Di ba? Mas status mo na sa YM yan.
Yung mga, ano, mga Bible verse
na sa...
Bible verse.
Bible verse!
Doon ko. Nung unang nakita yung mga Bible verse, saka mga ano... Ano pa ba yung mga patama sa...
Yun na nga.
Ako lagi
bago tayo nagkaroon ng ano.
Lyrics ko nun dati, nung ano? Naalala ko sa... Ay, lyrics. Yung mga status ko nun, mga lyrics ng Dayust yung
Oo, diba? Mga panahon ng emo.
Ano pa naman ako nun? Closet emo ako nun eh. Ayokong ipaalam sa mga tropa ko, nakikinig ako sa emo.
Kinahiya mo
parang tabu yung circle ko, tabu yung emo nung time na yun.
Oo. Siyempre, dapat metal ka lang.
Oo. Punk, metal, ganyan lang.
Oo.
Walang space for emo kids eh. So, closet emo.
Yung pala, nagsistatus ka ng dayos. Nakakatawa. Oo, no? Tapos ako naman nun, ano, dashboard confessional. Dashboard confessional, tsaka taking back Sunday yung mga status ko.
Ay, grabe.
Oh my God.
Taking back Sunday.
Oo. Oo. Pero ano, yun nga sabi mo, di ba, after ko umalis ng Telos, di, we stayed in touch. Mm. Tapos, eto, yun yung panahon na friend pa natin sa ex-friend. Tapos ako, last year ko na to sa UP, tapos nag-aaral na lang ako nito. So, yun yung, bumalik na ako full-time sa pag-aaral. Tapos, nagkayayaan tayong tatlo na magkita kita sa Trinoma.
Mm.
At kayong magagaling na lalaki, pinakintay nyo na isang oras. Ay, nako.
Kanina na lang sinabi ko na ano, yung lagi kang late sa ano, sa Telos. Tapos sabi mo, hindi ka na late.
Yun yung naisip mo.
Yun naisip ko. Sabi ko, ay, baka eh, buti hindi din. Buti hindi.
Babanggitin ko.
Core memory yun. Kasi panic na panic din ako nun. Nung late na ako, sobrang traffic. Yung taxi, yung last ng aircon, pawis na pawis ako sa taxi. Si ex-friend ba? Di ko na matandaan. Anong ginawa ba natin? Saan tayo nagpunta?
Kumain tayo ng pizza.
Food trip lang.
Sa food court. Oh. Sa Yellow Cab.
Oh, Grabe. Ano ba ang ano? Natukoy mo ba yung demise nung friendship natin with ano?
Oo.
Ano ba? Saan ba?
Hindi ko alam kung ikaw ba yung nakaalam nun or ako. Parang ikaw yata kasi parang hindi ko na siya kinausap. Tama ba? Or kinausap pa niya ako?
Wala
basta
siya
pa. Basta parang ano, in-unfriend niya tayo.
Yun. Tapos?
Tapos, isa sa atin nagtanong kung bakit niya ginawa yun. Tapos parang ang sabi niya, nagpapapansin lang siya. Ang sama na ugali natin. Ito yung tatawanan pa natin siya.
Grabe. Ano pa yan? Binubos ko naman siya lagi sa ano eh. Merong Ragnarok na ano. Nilaro namin, abot kami ng madaling araw. Yung night niya, yung Archie night niya. Binubos ko naman siya gamit yung priest ko na eh. Ang pinakabasura priest sa history ng Ragnarok pa naman. Yung pinakaayaw kong ano, sa Ragnar lang naman ha. Yung support.
Parang sa matuloy na ugali natin.
Eh, yung ba? Pang ano ba? Ba't pa kasi ganun sa magpapansin? Parang ibang way. Yan, di ba nga, no?
Pwede naman.
Para palinggan niya tayo sa FB, ganyan.
Oo. Okay, mag-buzz siya sa YM.
So YM ganyan. O, status niya sa YM. Ano, mga about fake friends.
Oo, pero hindi ko din alam. Parang may ganun ako naalala. Tapos, pero hinayaan ko na lang din siya kasi nakikripihan nga ako sa kanya. Kasi, yun yung time na ano na may Facebook na. Tapos, ang hilig niya mag-post ng mga pictures lang ng mga babae. Tapos, wala namang context.
Ay, ganun pa rin.
Tapos, one time, nag-share siya ng picture nung kaibigan ko na hindi naman niya kilala. Parang friend lang niya kasi cute. Tapos, pinost niya sa timeline niya. Ala? Tapos, yung picture ko din, pinost niya din sa timeline niya. Sabi ko, what the fuck? Ang creepy.
Ah, yun ba yun? Yan ba yung downfall?
Oo, yun yung downfall na parang ginagawa mo, kuya. Kaya yun. Sorry na
siya, lang. Nag-tweet siya eh. Nung nakita ko, parang nag-stream siya sa Twitch. Tapos, eh, nagpo-post pa rin siya.
Ah, talaga
ba? Nung, ewan ko. Nang nagpo-post siya ng girls pa rin. Ayun, kung mga idols siya na ano. Hindi kasi ako ano eh, sa mga gano'n. Kilala ko lang kasi Blackpink lang.
Totoo. Ayan na nga. So, eto. Meron akong tanong sa'yo kanina dapat. Babalik ako dun sa minention mo yung banda. Bago ako pumunta dyan sa Blackpink.
Okay.
So, ano yung, kailan ka unang nagkaroon ng banda?
Banda, high school.
Oo. Ay, talaga ba?
Second year high school. St. Francis yung channel. yung section namin. Nahiyaya ako ng mga tropa. Catholic school kami nun. So, parang jazz band yung tawag sa amin. Tapos, nagpa-practice kami sa kumbento. Parang nirecognize nung pare yung banda nung school. jazz band tawag sa amin, hindi naman jazz na tugan namin. Ano, tumutulong sila yung, tinulungan lang kami yung pag may instrumento kailangan hakutin, ginagamit namin yung kotse ng church para humakot, ganyan, tapos ma-practice kami sa kumbento, ganyan. Ngayon doon nag-start yun, ayun, second year. Tapos buong high school hanggang mga college, may banda ako on and off, ganyan. Tapos sa work, ayun yung first ko na nakilala dun sa, yung naging housemate ko rin, yung naging drummer din eventually yung Squid. Ayun, doon ako nakabuo ng banda sa ENA una. Tugtog lang kami sa event. Tapos na, niyaya niya ako sa, ano, sa bahay niya, kasi may bakanting kwarto. Rentahan ko rin para dahati kami. So, yun. Pero after that, lumipat ako ng Zynga. Noon ako nagkaroon ng parang medyo seryosong banda. May na-meet ako na, na gusto talagang yung magsulat, ganyan. Kasi kami cover-cover lang eh. Tapos, tapos yun. Hindi pa siya yung unang naging banda ng Squid. Ay, drummer ng Squid. Nagkaroon pa kami ng dalawa. Kasi parang una, parang kinapalang namin yung ano eh. Kung pwede, eh, may drummer kami. Tapos napalitan. Pangatlo siya, actually, na naging drummer namin. Tapos, tapos yun, ganun lang. Ano na, gusto rin niya kasi gusto nga niya magsulat din eh. So yun, nag-record kami dun sa yung kay Monty, yung Yellow Room. Ayun na, tapos, nag-gig kami actively for 3 years siguro. Tapos, bago yung, parang tumabang na rin nung, ano, nung bago mag-pandemic. Tapos, sabi ko, mag-ano na tayo, regroup na lang tayo, sulat, ganyan. Tapos, ayun, eh, life happened, yung pandemic, tapos, ano, ayun, nag-move na nga yung dalawa sa, ano, sa, yung isa sa States, tapos itong si drummer sa UK. Okay naman, maganda yung buhay niya dun ngayon. So,
Anong ginagawa niya dun?
Ano siya eh, sa mga code-code siya, nagko-code yun eh. So, yun yung ano niya dun.
Good for him.
Oo, wala siya sa Pinas. Taka-ingit.
Hay nako. So, bakit ikaw hindi ka, ano, wala kang balak?
Hindi. Siguro, eventually din, kasi may, ano, may kapatid ako sa, ano eh, sa Canada. Oo. Tapos, ayun. Siguro punta ako doon next year. Tingnan ko kung ano yung feel. So, sa pag-iisip.
Gusto ko yung, ano, tingnan ko yung feel, tapos kung gusto ko, baka lumipat ako.
Check ko muna ako.
Kung better than Philippines.
Well, given na yun. mahirap humanap ng country na hindi better sa Pinas. Sorry.
Oh my God. Sa true. Lalo na ngayon.
Okay, huwag na tayong mag-dive dyan sana.
Wait, so, ayun, so nagsimula ng high school. Mm-hmm. Tapos, paano ka na-uwi sa pagtugtog ng bass?
Bass, okay. High school kasi, ano yung gitara, ganyan. Tapos, yung una mong hawakan eh. Tapos, nagkaroon ako ng fascination sa bass later in life. Later in my musical life. Na-curious lang ako, tapos parang nagustuhan ko. Hindi naman, siguro kalagitnaan nung ano ko, nung venture ko sa music na ano ko yung yung bass na gustuhan ko. Tapos tapos yun, ano na yun, around 20, tumutugtog na ako ng bass pero wala akong sariling bass. Around 2010 bumili ako ng sarili ko. Tapos yun, ayun, ngayon ang pinababilis ko, tatlo. Meron akong tatlong basses tapos isang acoustic na gitara tapos isang ukulele. Yan lang. Hindi na. Ukulele ako pang ano. Hindi ko alam kung bakit. Pero.
Ano, tumutugtog ka na ano, Somewhere Over the Rainbow.
Kamukha ko pa naman yun. Ang dami kayang nagtatag sa akin pagka nakakita ng picture ng guy na yun.
Gusto ko yung ano, yung picture mo para sa episode na to, yung katulad niya. Yung kamukha niya.
Pwede mo gamitin yung drawing mo ko, yung picture.
Ay, oo nga, no.
Nasa ano pa rin yun, nung Facebook ko, nasa options pa rin ang profile picture ko.
Oo, no.
May mga ano,
tagal na nun, yung, grabe. 10 years ago?
Calligraphy shit mo na, dun pa rin sa Facebook.
Calligraphy shit? Oo. Kasi wala na akong Facebook eh. Buti pa sila nagtagal din pa ako.
Good for you. Na wala akong Facebook.
Oo. Pa Instagram naman, ganun din.
Eh, at least, kalahati lang ni Mark Zuckerberg. Huwag kang mag-threads totoo para ano.
Meron, eh, wala na. Nasubukan ko na. Pero dini-activate ko na. Mm-mm.
Eat that,
Mark. Ini-activate ko. Oo, Zuck is a cock. Sabi ni Elon Musk.
Pareho lang sila. Diba,
sa totoo
may ano
lang,
yun,
ang
parang,
ina nila.
Parang ongoing online na parang maglalaban yata sila MMA something.
Oo. Oh.
Sabi ko, sana ano, mabugbog sila pareho at matalo sila pareho.
Totoo.
Wala akong marut sa kanilang dalawa.
Ako din eh, parang ang dami niyong pera, ang dami niyong pwedeng gawin, pero iyan yung ipinipili niyong gawin, magbardagulan online, publicly.
Ewan ko, sabi ko, parang ang cheap nung dating.
Oo, yung mga ginagawa ng mga bilyonaryo, Diyos ko Lord.
Sana hindi ako maging ganun pag naging bilyonaryo. Bibilang kitang madaming mercenary sa Ragnarok pag naging...
Bigyan mo ako daming zeni in real life.
Zeni.
Just ko, Lord. Oh, so anyway, di yun, nagbabanda ka na nga. Tapos, sabi mo hindi naman jazz yung tugtugan niyo, pero jazz band ako sa inyo. So, ano ba yung lagi yung tugtugan niyo?
Ano? Teka lang ah. Tagal na kasi. Ayan, mga alternative yung mga tinutugtog namin. Pero, nagre-request yung mga pare minsan. Pagka nag-request ng Beatles, ganyan. Okay naman na, syempre, tugtog kami. Pero, parang nung time na kayo kasi, habang tumatagal na kami, na hihilig na kami sa maingay. Kasi una, alternative lang kami, mga Candlebox, Gin Blossoms, ganun yung ano, pinutugtog namin. Which is, hindi siya, medyo sa standards ng church, medyo maingay na siya. Pero, ano pa rin siya, parang, alam mo yun, pwede pa. Pwede ka pang makatugtog sa event.
Tatanggapin pa.
Mm-hmm. Hindi kayo papababain ng madre sa stage or bubunutan ng
power. Hindi pa kayo tunog, ano, Satan, ano yung tawag dyan? Satan worshippers. Devil worshippers.
Ano pa lang kami. Naliligaw pa lang kami ng landas. Mag-start pa lang. Parang gateway. So yun, diba, nag-jump kami sa dun sa kumbento. Pag nandun si Lopader, syempre, kung ano yung Beatles, ganyan, yung mga alternative na medyo magaan. Eh, ano na nun eh, nung time na yun, parang emergence nung ano eh, nung ano ba tawag doon, new metal ba, yung mga Korn, Limp Bizkit, mga ganun.
Mm-mm.
Eh, nahihilig din kami, yung mga mabibigat, syempre. So yun, pag walang pare, yun yung mga tinutugtog namin sa kumbento, tapos...
Hindi ko ma-imagine.
Oo, mga freak on a leash ng Korn, mga ganun. Mga
oh my God, ang kulit.
Oo, Nuki pa yung tinutugtog namin sa Limp Bizkit nun. So, ganun. Tapos, ano ang tag dito? Memorable nung high school is, na-invite kami yung band na tumugtog dun sa all girls na ano na school. Tapos sabi ko nandoon kaya sila father, mga madre kasi doon eh. Tapos parang sabi ko tugtog tayo ng ano ng Rage or ano ng Korn, kahit isa lang. So yun, tugtog kami doon, tinugtog namin Hey Jealousy. Core memory to, core memory to. Kasi daming chicks noon eh. Ano ba? parang dream yun eh yung nagtumutugtog nung time na yun, sabi. Sabi ko, ano ba to? Catholic, puro lalaki nanonood sa atin dito. Naman lang, tumitili. Tapos yun. Tapos nung na-invite niya kami doon, excited kami, syempre. Di naman na naisip. Tugtog tayo nga yung heavy, something heavy, yung last natin na song. Tapos yun, Hey Jealousy, tapos, sa Gin Blossom, Till I Hear It From You. Tapos, apat yung songs eh. Ba't di ko maalala yung isa? Ayun, Far Behind, Candlebox. Tapos, yung fourth song namin is yung Freak on a Leash nga. Parang ano pa lang, sabi ko, ito na ako yung mga pinakamagaling na madre. Parang hinihintay nila na may gawin tayong ganito. Parang na-counter nila yung plano. Kasi, yung song, parang 20 seconds pa lang, binunutan na kami ng ano, ng PA. Inano na kami. Sinat down na yung stage, enough na yung ano. Sabi, sabi ko, nasaya, hindi mo lang nangalahati yung support. Although may, parang nararamdaman ko na ganun gagawin nila. So, so yun. Pero na-disappoint pa rin ako kasi isigawan na yung mga girls eh. Nung ano.
Hindi na tuloy yung ano plano mo. Yung
sana, may girlfriend na ako nung ano, after nung gig. Na-cancel tuloy. Ang bilis na kumis. Humanga talaga ako sa kanila. Idol yun. Tapos pagka...
Ready sila. Ano,
nagsalita na yung madre. Okay. Parang ano, thanks. Sax jazz band pa yung tawag sa amin nun eh. Tapos... Kasi yun. Good times yun, good times.
Ang kulit. Tapos, ano, that after the high school yun, so, gano'ng katagal nyo yun ginawa hanggang sa graduate kayo?
Oo, parang medyo nagkapalit-palit lang ng line-up. Pero dun sa high school kasi na yun, madami kaming, ano, mga musikero na, mga up and coming na mga nahilig talaga sa, ano, sa music. So, parang nag-ano siya sa college. Yung mga malalayo na, eh, yun yung mga hindi nakabanda. Pero yung mga around Bulacan pa rin, based.
Mm-hmm.
And yung state yun dito, BSU.
Mm-hmm.
May band society yung tinayo. Puro, andun din lahat ng tropa ko from high school na, ano, na nandun na. So, ibang lineup naman. Although yung hindi mo nakabanda, pero tropa mo pa rin. Parang ganun yung nangyari. So, yun. Ang hindi ko lang maisip bakit is hindi kami gumawa ng originals. Parang walang nag-attempt sa grupo namin na ano na magsulat ng mga originals namin. Okay naman yung ano.
Mm-hmm.
Pero sayang lang.
Ikaw ba hindi ka nagsusulat?
Nagsusulat ako. Puro emo nga yung sulat ko eh. Tapos doon sa last na banda, puro English yung songs namin. Sabi ko, gawa tayo Tagalog. Gumawa ako ng mga tatlong Tagalog songs. Bago kami nila.
Oh.
Tulad nung madre nung high school, na-shutdown din yung banda ko. Na yun. Life happened. Tapos ayan. Mm. Pero ano yan, yung sulat ko na yun, ma-i-re-record din yan. Baka ibang banda na lang.
Mm-mm. So ngayon ba ano, naghahanap ka ba ng bagong makakabanda?
Meron akong yung from high school na banda. Meron pa rin akong nakakasama ko sa bike. Makakabuo pa rin kami, kaya pa rin namin bumuo ng banda. Tapos recently nga, nag-ayos kami ng gamit, yung mga bass ko pina-set up ko ganyan, tapos yung mga pedal board ko inayos ko. Nagaya na ako. Nag-ano na lang kami. Nag-hanap na lang kami ng schedule tulad ng pag-guest ko dito. Hopefully, hindi ganun katagal na makapag-jam kami. Pero nakapag-jam na kami once. So, ayun. Ano na lang. Follow through na lang.
Oo. Oh, okay. Buti naman.
Oo.
At least pala meron pa rin. Kasi yung asawa ko.
So, nag-drum siya, diba? Tama ba? Drums? Kailangan namin drummer eh.
Banda din yun. Sige, pwede ano, remote.
Via Zoom. Jam kami via Zoom.
Oo. Via Zoom. Nakakatawa. Oo. Nagbanda din yun eh. Tapos, ayun, syempre, yun nga, sabi mo, life happened.
Mahirap i-sustain yung ganong ano eh. Yung ganong buhay ng musikero.
Totoo naman.
Unless, magiging Ben and Ben ka, mga ganyan yung level na abutin mo. 300K ka yung TF mo, mga ganyan.
Hindi nga.
Oo, mataas yung TF nun. Una-una, ang dami nila sa banda.
Totoo, madami sila maghahati-hati.
Tapos, iba yung ano nila. Saka may kumukuha pa rin kasi, kaya hindi tumaas ng tumaas yung ano nila. Yung TF nila.
Totoo.
Abdarma, yan yung malalaking ano, TF. Although, nag-solo na si Army, so.
Oo. So, ayan na nga ang story kung paano ako nagbanda. Ngayon, hindi lang mahilig ka nga sa closet emo ka, pero mahilig ka talaga sa mga
closet emo naging term na.
Oo. So ngayon, paano ako nauwi sa Blackpink?
Funny story. So ito, around 2018, 2019, nag-Ragnarok ulit ako. Or the end time. ano pa to? Yung ROM ba yun? Yung, basta yung Ragnarok Mobile. Meron akong nakaano dyan. Meron akong naging may nabuong guild doon. Tapos, Kush yung pangalan ng guild. In-invite ako ng, eto, yung same computer shop na nakilala ko si Benny. Meron pa ako isang nakilala doon, si Vic. In-invite niya ako doon sa guild ng Kush. Kasama daw niya sa Converges yung mga players. So, sabi ko, sige, cool naman yung name eh. So, sige, sali ako. Tapos yan, meron akong, naging friends ko dun sa Ragna. Medyo matagal ako Tapos nagdi-discord kami, lagi kami magkakausap ng guild. Although konti lang kami. Tapos ngayon, meron akong, although friends ko pa rin sila, may contact pa rin kami, may mga paminsan kamustahan. Meron akong dalawang naging tropa dun na hindi ko talaga sila kilala in real life. Nasali lang sila dun sa guild by chance. Na nag-transition ng panahon ng pandemic na sila pa rin yung kausap ko lagi sa Discord. So, parang naging close na kami. Nag-try kami ng mga bagong laro. Alam mo, nung pandemic, sabi ka sa tao, di ba? Sa
totoo.
So, lagi kami halos every night siguro. May chat or may nag-busy pa kami, nag-voice chat pa kami. Laging kamustahan, ganyan. Kasi wala kang ibang masasawa ka ng kakakamusta sa mga talagang kakilala mo eh. So yun. Time na yung pandemic. Sila lagi kong kausap. Tapos tatry kami ng iba't ibang laro. Ngayon yung isa naming ka-guild na girl. Pag nagdi-discord kami, kanta siya ng kanta ng Blackpink. Oo. natatawa ako nung una kasi ang pangit ang boses.
The shade.
Oo. Tapos, nung unang Discord namin, parang War of Imperium, nagbibidyo ka siya. Nung ko napatunayan na napangit yung boses niya. Sabi ko, MJ yung name niya sa game eh, MJ. Sabi ko, yan? But i-mute mo nga, hindi ko marinig yung nasa gera tayo, kumakanta ka. Tapos yan. Tapos yung dalawa, siya sa kayo, isa pang guy na madalas din sa active sa Discord. Ay, lagi kami magkakausap. Yung isa namin tropa na madalas din na lumipat-lipat sa game na. Naging siya sa pandemic na yun. Nagsarado yung clinic na pinag-workan niya. Tapos, napilitan siya kumuwi ng probinsya kasi wala na siyang pambayad ng mga bahay, ganyan. Tapos ang inisikaso niya ng pandemic is maging content creator ng game. Lahat ng game na nilalaro namin, siya nagsasabi, sinagawa niya ang content, hinihintay niya yung parang yung hit niya. Ayun, tapos ngayon, successful na siya, 600,000 na followers niya, tapos mayaman na siya.
Ay, wait.
Yes. Hey. Oo, ngayon, ang mga my day niya, puro nasa beach na lang siya palagi. Although, deserve naman niya, iba yung grind na ginawa niya, kakaiba talaga yung sipag ng tao na yun. So, yun, mabalik tayo sa Blackpink. Ayun nga, tapos parang pag nagiinis siya, nangiinis na siya noon kasi nga sinabihan ko siyang pangit yung boses. Sasabihin niya pagkakwari na nagkaroon ng dead air doon sa GC. Sabi, kakanta na lang ako. Tapos inawag niya yung Tapos sabi ko, ano ba yung kanta na yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Ganyan yan. Sabi niya, hindi, parang gulat na gulat siya. Hindi mo kilala yung Blackpink, ganyan. Sabi ko, hindi. Tapos ganyan, tapos ano ba yan? Ba't parang di English yung kanta mo? Sabi niya, hindi, kasi Korean nga yan. Although, aware naman ang mga K-pop, ganyan. Tapos, parang sobrang dalas namin magkakausap nun. Tapos, minsan nagpapatugtog siya sa background ng Blackpink. Tumatak na sa utak ko yung... Na-ingrain na sa utak ko yung Blackpink. Hanggang sa... pag sinabi niya, sabi, uy, mag-release ng solo si ngayon. Sisend yun ang link, kinitik ko na. Ito yung algorithm ng YouTube ko.
Oo.
Nandun na napunta. Although, doon na nag-start. Meron akong bias, may bias record pa ako.
Oh no!
Pero yung mga term na yun, recently ko lang na kasi nga hindi nga ako nag... Sabi ko yung bandwidth ng utak ko, kaya lang ng isang ng K-pop group. isa lang yung room. So yun. Tapos, yun.
Alam mo, ako din ganyan sa BTS.
Tapos napanood ko yung ano na special nila sa Netflix. Tapos sabi ko, grabe naman pala ako yung work ethic ng ng mga babae na to. Grabe pala to. Tapos, yan. Ano na. Parang, dati kasi, mahabang panon gatekeeper ako sa music kasi, alam mo yun na, na yung mga nakakainis na trait na, ano yung parang, naghahanap ka lagi ng poster, parang lahat ng tao para sa'yo is poster. Parang ganun ako for a very long time eh. Pero, hindi naman dahil sa Blackpink, dahil naging open ako. Parang, yun yung pinaka, ano, talagang nag-wide open na yung, ano, yung sa music. So, yun.
Naging less judgmental ka na.
Oo, tapos yung parang final, ano, yung Blackpink na, ano, tanggap ko lahat. yung mga batang nagtitiwala dati, di ko mag-gets yan. Yung mga ano, yung mga nahihimatay pa, umiiyak na yan. Okay, sige, gets ko na. Siguro kung kailan nyo ako, baka umiiyak din ako pagka may bagong na-solo si ano, si Rosé. Si Rosé kasi yung ano eh.
Bias mo ba si Rosé? Bias ko. Sino naman yung wrecker mo?
Tapos yun, pero ano, okay na. That's yung algo ng YouTube kasi medyo magulo. Tapos yung nag-introduce na sila ng ibang groups. Eh, wala eh.
Oo.
Loyal tayo eh.
Ako dati sabi ko, BTS lang. Kasi nga, di ba? Ang daming content lagi. Lagi BTS, daming content. Mm-hmm. Tapos, ano na to, 2018 na ako naging ARMY eh. So, ang dami ng albums na lumabas nun. So, ang daming catch up na nangyari. Tapos, dahil din yan sa asawa ko, dinala niya yung BTS sa bahay. Nahuwa lang din yan sa office mate niya. Tapos pinapanood niya. So, mga asawa ko, mahilig lang sa manood ng mga sumasayaw. Parang frustrated dancer. Oo. So, parang ano niya, may appreciation lang daw siya for dance and performance. Kasi nga, gustong-gusto niya si Michael Jackson, ganyan. Tapos, so na-appreciate daw niya. Tapos lalo na hindi niya kayang gawin. Tapos, di yun nga, kakanood niya, pati ako na-curious na, tapos ginugle-google, hanggang sa, ayun, kinain na ng sistema.
Parang,
tapos
pareho ngayon, pala tayo halos ng ano na, na ano, na rub off
lang. Oo, mga origin story. Tapos, pero yun nga, sabi ko, eh, hindi ko kayang mag-stand ng ano, ng maraming group. Parang nakaubos ng oras.
Ako naman, ewan ko, yun lang kaya talaga ng ano ko, ng utak ko, suportahan.
Totoo, tsaka ano, bumibilin mo yung mga album nila ganyan, kung marami kang group, tsaka ubos pera.
Ano ba?
Wait, so nanood ko ba ng concert nila?
Hindi, pero nandun ako, nag-bike kami dun sa...
Kasi nandun lang?
Oo, nandun sa PH Arena, nandun kami nung concert, nung day 2. Tapos sinintay namin yung soundcheck, rinig sa labas kasi. Okay naman, nag-enjoy pa rin ako. Kumakain dun sa labas. Ela, parang wala na rin akong, parang, kung may sabi ko, kung may makukuha akong ticket, siguro, tas yun yung friend sa, from Discord, from Ragna, nag-aaya din. O sige ako, pag nakakuha ka, bili mo rin ako. O, wala rin siya nakuha.
Wala.
Sabi ko,
pahirapan eh, no?
Hindi na ako mag-e-effort ka kapag ganyan. Saka nakaka-guilty. Yung Dream Theater ka ako, pupunta dito, tas Blackpink pinanood ko.
Babel, Blackpink yung unahin. Sa, ano,
first love muna tayo.
Wait, so, sabi mo si Rosé yung bias mo. Sino yung record mo?
Si, ano, Jisoo.
Si Jisoo! Ayan.
Sobrang eye candy kasi okay ng Jisoo for me.
Totoo naman, maganda naman talaga si Jisoo. Ako kasi hindi ako ma-Blackpink.
How dare you?
Kasi yung wala akong...
Hindi ko i-allow na air ang episode na to dahil sinabi mo na yun. Binabawi
ko. Oh my God, block siya, Char.
Dapat kung simula pa lang, sinabi mo na.
Oo, so simula pa lang pala.
Para naging malamig ako.
Magkaka-fan war. At dyan, nagkaka-fan war bigla. So,
toxic pa naman yung mga fanbase, no?
Totoo. Nakakatawa nga kasi, ngayon, basta hindi natatapos yung mga fan war, nakakaloka. Pero hindi man ako nagpa-participate sa ganyan. Ano lang ako, nang-shade lang ako paminsan-minsan.
Hindi mo lang matiis minsan eh, na kailangan niya, ano?
Oo, pero sa mga ano lang, sa mga kapwa army ko lang sinasabi, hindi ko binabalandra sa Twitter. Hindi ako pumapatol lang yun. Pag kami-kami lang na mga ano, kuya, mga ano, mga blink, ito kanina. Char, hindi naman makaaway dapat yung blink kasi nga si Jenny tsaka si Teo yung mag-jowa naman sila.
Pati yung mga ganyan, nalalaman ko rin eh. Kasi nga sa algo, no? Yung YouTube na shorts.
Oo, diba?
For Blackpink. Oo.
Yung asawa ko naman, twice.
Ah, yung isang oo. Ano, yung isang, yung tropa, twice yung ano, yung trip niya. May isa akong pamangkin na ano, na so, super hilig din niya sa mga ano. Eh, pop, siya din yung nag-update sa akin ng mga ano. Gulat na gulat nga.
Close na kayo.
Oo. Binigyan nga niya ako ng card ni ano eh, ni Lisa saka ni Rosie. Sabi, yun, wala ba bang Jisoo?
Alam mo, noong una, si Rosie tsaka si Jisoo mukhang kambal.
Noong
mauna.
Noong ano pa sila, mga circa 2017, 2018.
Hmm. Oo, ngayon hindi na.
Ewan ko, nagiging diyosa na yata si Jisoo eh. Para siyang alam mo itsura ni Jisoo, para siyang healer sa MMORPG na high end yung graphics.
Totoo.
Parang ganun yung dating.
Totoo. Ganun talaga. Siya yung para siyang ano, yung mga AI edits
oo,
ngayon.
Oo, parang ganun. Sabi ko, ano to ah.
Ngayon yung itsura niya.
Pang poster to ng mga ano, ng mga high end na MMORPG. Healer yan, healer. Or mage. Ano yung dalawa.
Totoo. Oh. Ganun nga. Alam mo nung sinabi mo nga din, pag may picture mo si Jisoo, ganun yung itsura niya.
Ang ganda nung comparison eh. Yun lang naisip ko na ano yung closest.
Mm-mm. As ano? As MMORPG players.
Connoisseur. As an MMORPG connoisseur. Ayan yung ano ko.
At wait! Nag-ano ka ba? Hindi ka masyadong nag-Mobile Legends, no?
Hindi. Nung bagong launch siya, tinry ko.
Oo, nakalaro yata ka ng ilang games lang.
Ikaw, nag-ano ka, diba? Nagbata ka ng ML din, diba? Matagal ka maglaro.
Oo, matagal-tagal akong naglaro ng ML. Pero syempre, as usual, katulad ng mga ibang games, ako aminado na ako ngayon at 35 years old, nung bobo talaga ako maglaro.
Ba't ngayon mo lang napigil?
Dati pa naman, tinatanggap ko na.
Masyado subtle yung hints ko dati. Joke lang.
Gago. Hindi, pero ano, yun nga sa Monster Hunter, naano naman ako, natuto naman ako. Pero kapag kunyari, kailan lang, kalabang ko yung asawa ko, inyabang ko pa, sabi ko, yun, maglaro ng mga co-op kasi nag-aaway lang kami kung mag-co-op kami. Sabi ko sa kanya, mag-versus na lang tayo, magbubuga na tayo sa Tekken, ganyan. Hindi nung mga una, dinownload niya kahit ayaw niya mag-fighting game. Tapos sabi ko, so napilit ko din siya. Tapos laban kami, nung mga una, nanalo ko, di ang yabang-yabang ko. Tapos biglang natuto na siya, nakabawi na siya agad-agad. Hanggang sa ano na 8 na yung streak niya. Sabi ko, yoko na.
Enjoy.
Hindi na ako nanalo, hindi na ako nag-enjoy. Talo na ako eh.
Mahilig din ako sa mga fighting games. Pero Tekken 7 yung last na ano. Na nilaro ko siguro na ano. Na medyo mahaba
ten
yung
na,
game.
10 na ba ngayon? Ha? 10 na ba ngayon yung Tekken?
Ano pa lang, matagal yung ano. Sinundan, bago sinundan yung 7, 8 pa lang yung ano, yung in-depth o i-release nila soon.
Ah, so 7 pa yung nilalaro natin?
7 siguro yan, Ayun yung naka-install sa Steam ko eh. Hindi naman nadagdagan. Nag-ano lang sila yung mga patch na galagis ng bagong characters, ganyan. Mga update. Or may guest. Minsan may guest character.
Oo. Nagulat nga ako nandun si Noctis ng Final Fantasy.
Tapos, sino pa ba?
Tsaka mga si Negan ng Walking Dead.
Ganun yung ginawa nila. Habang dinidevelop yung 8.
Oo. Well, hindi naman na ako maglalaro. Kasi, talo na ako eh.
Nabugbog ka na ba?
Oo. Sabi ko, yoko na. Okay na to. Sumakit lang ulit yung kamay ko eh.
Wala man lang trash talk mo.
Posa. Oo, nung mga una, yabang-yabang ko pa eh. Ano ka ngayon? Tapos linilingon-lingon ko yung asawa ko pag nananalo ko. Hindi na ako nanalo. Ay ko, wait lang, hindi ako marunong mag-block.
Tapos hanggang sa tinotos ka na lang, hindi ka na sumasahid sa sahig.
Pag nga ganyan na ano, yung mga may winning streak na siya, sinasabihan ko talaga siya. Sinwala na akong shame. Sabi, pagbigyan mo naman ako.
Wala ka bang respeto naman.
Sabi ko, kailangan ba talagang ano? Lagi ka manalo. Pagbigyan mo naman ako. May handicap ako, ganyan.
Palong-palo ka.
Ay, nako. O siya, Gwen. Mm. Mag-iisa, lagpas isang oras at kalahati na tayo.
Oo, grabe naman.
Nag-chichismisan. Napakabilis. Ayan. Pero, sa susunod, nag-iisip ako ng mga itatanong ko pa sa'yo. Mahaba-haba
si,
pa yung,
si Yoyen ano, yung
history mo na hindi mo
nakukwento. Isang episode si Yoyen lang.
Gago.
Or yung, hindi pala, yung side ko, yung ex na lang niya.
Sige next time. O kaya ano, mga horror stories
sa JMP. Sarap po. Yun na lang yung hindi ko nai-enjoy sa ano. Sa podcast.
Sa podcast. Wala na yan. Last na yata yun. Yata yun.
Iwasan din kasi.
Totoo. Nakakatuwa kasi pag-usapan eh. Pero huwag mo na lang alalahan.
Medyo dumidilim na rin dito kasi.
Totoo. Dito mahaba-haba ang araw. Mamaya pa magdidilim.
Parang maghapon. O siya. Madilim dito.
Ano? Oo, tag-ulan din ba dyan?
Oo. Pero El Nino daw.
Wala. Global warming. O siya, magpapaalam na ako, Gwen. Salamat sa iyong oras.
Alright, salamat. Nag-enjoy ako sobra.
Oo. Mag-record ulit tayo after mga ano, 6 months.
Oo, sige. Para kakausapin ko muna yung pag-uusapan natin sa ng personal. Sa July 22,
nag-gigit sila. Sige. O sige, tapos i-chismis mo na lang sa akin.
Para focus tayo sa topic na yun. Sige.
Oo. O magpaalam ka na sa mga ano, sa mga listeners.
Salamat sa pakikinig sa episode na to. Tapos, supportahan nyo yung cast. Follow nyo, share nyo. Sana mag-enjoy kayo tulad ng pag-i-enjoy ko sa podcast na to. Sinasabi ko nga kay Kat na every week siya mag-release ayaw.
Hindi po natin kaya. Magre-recruit muna ako ng mga tutulong.
Kailangan muna ng team.
Oo, kailangan muna ng team of volunteers. O siya, salamat Gwen.
Salamat.
Bye-bye. Ayan. Sa wakas, natapos na ang episode 24 na na-delay dahil na-busy ang inyong punong abala. Yung ba tawag doon? Pero, again, salamat Gwen sa pag-guest sa paborito mong podcast. Salamat sa aming number one fan. At medyo marami akong nakat dito sa episode na to kasi ang dami naming chismisan dahil mga ilang taon din kaming hindi nag-usap nitong kaibigan ko. Pero marami-rami pa akong gustong itanong sa kanya kaya aanyayahan natin siyang bumalik para sa mas siguro mas seryoso at mas konting halakhak dahil tawa kami ng tawa sa episode na to. Pero ayan, sana na-enjoy nyo tong episode na to. Salamat ulit, Gwen. Salamat sa inyong listeners, sa 38 na followers nitong Ordinary People sa ano ba yan? Nakakalimutan ako. Sa Spotify. So, hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo sa, kailan ba? November na yung susunod na episode for episode 25. See you in 2 weeks. Bye!